up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei hei, og hjertelig velkommen skal du være til en splitterende episode av Arsenal Station med Sivert Skarstein Eriksen, Magnus Johansen og meg Simon Goffeng. Et tittelhåp som hadde svunnet hen de siste ukene hadde bare en siste krampetrekning I seg før Arsenal gjestet skogvokterne fra Nottingham. Og med skadeskutt tropp, laber innsats og null poeng måtte vi konstatere at sesongen ender med en for så vidt meget hederlig andreplass for Artetas menn. Men det har vært en skuffende avslutning, til tross for at det har vært en veldig eventyrlig sesong, Sivert, det må vi kunne si. Hva slags følelse sitter du igjen med nå når det 100% klart at vi blir runners-up det året her?
Nei, jeg et veldig ambivalent forhold til det hele, skal jeg være ærlig. Mm. Jeg blir stolt av gutta. Gått over 80 poeng, spilt samba-fotball 92%, holdt jeg på å si, av sesongen. Det jo jævlig mye positiver, men så når det skjer på en måte I den kronologiske rekkefølgen det skjer, da, så kan det jo på en måte ikke gjøre annet enn å være litt furt. Da. Litt, det blir jo litt... Altså, jeg hadde jo påtatt negativitet veldig lenge, men også jeg på en måte ble jo dratt med I stormen og fikk jo et håp opp, akkurat som 100% av de som lytter på det her, jeg vet, satt på det samme, innerst inne, uansett hva de sa, uansett hva de skrev. Når det var igjen 9 kamper og vi ledde med 8 poeng og en kamp med spill, så altså, alle satt og trodde litt på det da. Mm. Så at det skjer som det skjer når vi på en måte har kamper som Southampton, Forest, Brighton etter det, ja, vi snakket mye om Newcastle, Chelsea, men de gikk jo bra. Altså, det her var mulig. Så det jo, jeg jo litt lei meg for det, selvfølgelig.
Kommer jo ikke unna det. Altså, kan vi bare legge det her, slå det her fast med en gang? Altså, ordet bottle it, det legger vi til side I den praten her, ikke sant? Det har vi jo sett repetere seg nå på sosiale medier, og til og med I en del av disse studiene rundt omkring. Det mener jeg helt feil innfallsvinkel. Ja, det har selvfølgelig vært kampscenarier der vi har sikt det avgjørende øyeblikk. Men at det handler om veldig mye annet enn at man bottlers, det tenker jeg man må være tydelig på. Da. Dette her en gjeng som har prestert til et maksimum av sitt potensial nesten hele sesongen. En relativt tynn tropp, som etter hvert har blitt ganske preget av skader. Det skulle kanskje bare mangle at de marginene etter hvert måtte begynne å spille litt imot oss også.
Ja, altså, det her jo komplekst, ikke sant? Det jo, City har jo vunnet sånn rent hver eneste match etter VM. Det jo et helt sinnssykt lag. De slår oss hjemme og borte, de slår oss ut av køppen, så de mye bedre enn oss. Og det jo ikke noe på en måte negativt mot Arsenal. Vi skal jo ikke være I nærheten av det, heller. Men vi har ikke bottlet noen ting. Vi ikke bedre enn dopa drittlaget der. Det jo fair and square, det. Så kan vi selvfølgelig prate, og skal vi prate I podden om hvorfor det ikke gikk, og om det kan gå med de rette justeringene neste år. Det kan det gjøre, men akkurat I dag vi jo ikke I nærheten, så det greit. Mm.
Vi noterer oss jo da at det Abu Dhabi som får juble for det vel tredje ligagull på rappen. Har de vunnet 6 av de siste 7 eller noe sånt, det ikke det? Jeg har ikke noen plan om å sende noen gratulasjoner I retning Etihad. Jeg har ikke sett den kampen der I dag, jeg har ikke sett noe særlig sikt I det siste. Kan jo bare gjette da på hvor heftig Fjørtoft masturberte da han fikk klemme og handshake far og sønn Haaland etter kampen I dag. Jeg vet ikke om du ga det bruke noen tid av livet ditt på det.
Du kling, eller? Jeg lå i stensparken da, spiste manchegost og jordbær og drakk petnatt og... Nei, absolutt ikke. Og så fikk jeg opp et varsel på mobilen om at Alvarez skåret. Da bare så jeg til høyre for meg og spurte kameraten min om det kamp I dag? Hvis det var kamp I dag. Jeg er ikke interessert I Premier League. Jeg blir det I august.
Det fasit, det svaret der. Og det vel egentlig ikke så veldig mange andre som bryr seg heller om det de har holdt på med der oppe. For det jo
Nei.
Nesten artig å registrere hvor få som egentlig vier sitt I noe særlig oppmerksomhet. Altså, litt mer negativ oppmerksomhet skulle de selvfølgelig fått, for det de holder på med der oppe jo ikke... Det ikke rent spill I det hele tatt. Får vi håpe at... Kanskje ikke akkurat Viaplay, men andre seriøse aktører kan hive seg enda mer på de neste ukene og faktisk gå litt etter hva som har vært med og gjøre dette mulig for City da, nok en sesong. Men, ja. Men hvor få som bryr seg om det som skjer der oppe på den blå siden av Manchester, det jo egentlig fascinerende.
Er det noen andre enn engelske medier og norske medier, som, altså mediene som bryr seg overhovedet? Det altså jeg har en... altså jeg har jo kamerater I alle prestegjelder, alt jeg vil si. Chelsea, Tottenham, United, overalt Liverpool. Vi har frode, frukte, intense diskusjoner I 9 måneder. Og så bunner det ut I at på, I runde 37 så alle sånn, altså ingen andre enn meg, holdt jeg på å si, fikk Champions League, men jeg vant ikke ligaen, så ingen bryr seg om det. Nå er det bare vin og 22 varmegrader I den gruppechatten. Det ingen som bryr seg.
Vin og parkliv, det jo det vi må rette fokus mot nå. Det var vel kanskje ikke sånn at Arsenal var på parktur allerede, eller jeg vet ikke, det var jo litt snakk om at hadde de tatt seg en tidlig tur på stranda og kastet sesongen litt grann vekk. Jeg trodde jo virkelig ikke at det var tilfelle før den kampen her, fordi det Arteta kom med etter Brighton, det var jo en smekk på kinnet rett og slett til en del av de prestasjonene som hadde skjedd der, så nå skal vi gå litt innom kampen I dag, men etter den kampen her så kan vi vel definitivt bare ta oppfordringen fra våre flere lyttere som var inne på det. Willy på Twitter her blant annet skriver Arsenal har tatt ferie, og det bør vi også. God helg. Og det vel kanskje det som løsningen på dette her nå. Bare nyte en lang ferie.
Vi jo en blodseriøs podcast, så hver mandag skal det produseres innhold.
Du måtte tidlig hjem fra parken I dag for å bli med
her. Nei, det var bare hyggelig. Altså, jeg hadde fått kvota med. Jeg fikk kvota med, altså.
Ja, du litt rød I kina her, men det kanskje sola og ikke alkoholen.
Nei, du, og så har jeg glemt hvor sinnssykt sliten. Jeg beklager at folk sitter og hører på meg si det her, for det veldig sånn privilegiert sagt, men hvor sliten blir du kan ligge ute I sola på et teppe hele dagen?
Det et hardt liv det der, altså.
Sinnssykt slitsomt. Jeg jo helt død, jeg
måtte jo med på jorda. Stensparken har jo ikke noe fontene engang her nede. Du får ikke kjølt den.
Nei. Det var intenst. Det var intenst. Jeg måtte innom kiosken her og prøvde alle isen. Jeg hadde 1 kronesis jordbær, sjokolade, og 2 saftis, og en sånn smil. Jeg var innom 4 varianter.
Man føler jo med deg, jeg må bare si det. Det høres
forferdelig ut. Jeg skjønner det. Så skjønner folk hvor tøft det kan være I eksamensperioden.
Ikke sant? Og det jo veldig unnt med en liten pause I ny og ned, når du sitter og jobber. Jeg så vel I går at du sendte bilder fra skolesalen, var det da? Eller var det foregårs?
Jeg var oppe til vanlig arbeidstid og fikk litt timer før den virkelige sola sto opp, ja. Så jo bare skuespiller. Må jo ordne litt da.
Jeg skal vel være så ærlig å si at jeg kastet de siste 30 fra den kampen på grillen, bokstavlig talt, og prioriterte hage- og grillmat. Når jeg så hvor det bar I går, så har vel sånn delvis begynt å koble av, skal jeg være ærlig på, jeg også.
Hva grillet du da? Det jeg mye mer interessert I enn kampen.
I går så var det noe så enkelt som en Angus-burger.
Komponere den perfekte burger for meg.
Ok. Jeg kjørte på. Jeg vet ikke om det den perfekte, men det var det vi hadde I går, da. Så jeg må nesten...
Nei, jeg skal ikke ha gårdstrengs. Jeg skal ha en perfekt burger, når du har alt I leilen.
Ok, kjør da. Da skal vi ha barbecue-saus. Vi skal ha et solid salatblad.
Ja.
Guacamole.
Ok.
Litt stekt champignon og løk.
Det jeg ikke fremmed for. Det bra.
Angus-burgeren må selvfølgelig ha cheddarost, gjerne dobbelt der.
Ja.
Og så må vi tenke litt her. Bacon på en god dag. Det ikke alltid jeg tar med tida til det, men du ba om den perfekte burgeren.
Ja, perfekt.
Da kjører vi to strimler med bacon opp på burgeren igjen der. Og så, hva avslutter vi med? Nå har jeg allerede brukt løk. Jeg vil egentlig ha litt sprøstekt løk på også, skjønner du?
Det her jo en sinnssyk variant, da.
Nei, det ikke så sinnssyk, egentlig. Det jo ganske konvensjonelt. Omtrent jeg var borte I går, foruten løkene, så var den vel omtrent på dette nivået her.
Hvor den klassiske biftomaten og sylteagurken og burgerdressing her, liksom?
Akkurat biftomaten, den jeg enig i, den hører jeg egentlig med. Agurk trenger jeg ikke på burger, i hvert fall ikke sylteagurk.
Nei.
Og så har vi ofte en tendens til å ha bare de der små plommetomatene, og de helt sjanseløse på burger, fordi når du setter på 3-4 sånne, da, så glir jo alt av til alle kanter, ikke sant? Så blir ikke noe ordnings på det.
Du klar at jeg den typen som drar på McDonald's, går på i den selvbetjeningen, trykker cheeseburger, går inn på altså, customize, og så trykker på ekstra sylteagurk.
Ja. Ja, det mine sylteagurker du skal få der.
Yes.
De hører ikke med, spør meg.
Ellers, en annen sylteagurk, den passningen til Ødegård før 1-0 da.
Deilig. Ja, det var vel den tredje på rappen omtrent, var det ikke da? Jeg vet ikke hva han holder på med siste tida. Altså, det var vel samme mot Brighton, og så var det vel en hjemmekamp før det igjen også. Husker ikke akkurat det. Eller var det West Ham borte, kanskje? Ødda med tvers over i blinde tre ganger på rad her. Det hører ingen steds hjemme egentlig, det.
Altså, det vi satt og pratet om i halvannet år, var jo at han aldri tok noe risiko, at det var så forutsigbart at det gikk bakover på tvers, og altså det jo egentlig det at han slutta med det og tok mer risiko som har vært nøkkelen for det faktisk spillet i Arsenal, den sangen der. Så at det kommer, altså når du slår, jeg har ikke noe tall på det, men sier at du slår 100 progressive passninger, så er det jo skrevet i steinen at det kommer et par sånne, så er det jo kjipt at det resulterer i scoring.
Jeg er for så vidt ikke uenig i det, og heier jo på alle de sjansene han tar når han spiller ball fremover, men problemet med alle disse tre nevnte passningene er vel at de gikk omtrent, i hvert fall ikke noe fremover, men kanskje sidelengs eller bakover. Så det var jo en unødvendig passning i egentlig alle tilfeller. Men jeg vil vel fortsatt påstå her jeg sitter at Ødegård er vår årets spiller den sesongen her, i hvert fall i mine øyne. Og da tenker jeg vel at han skal få et slags fripass på at han har kølet det til litt eller annet på slutten.
Han er årets spiller for oss, det er jeg helt enig. Men han er ikke den viktigste, for det har vist seg veldig klart at han er fransk, og han har ikke spillet på en stund.
Det er en fyr som har kommet ganske godt, altså ikke misforstå meg, han ønsket jo åpenbart at dette her ikke skulle ende med at Arsenal endte opp på 2-3 innsluppende mål per kamp og alt det der. Men de kontraktsforhandlingene til William Saliba og agenten der, de ser jo ganske bra ut for spilleren akkurat nå. Der er det vel i hvert fall 10 000 pund ekstra per match Arsenal har spilt de siste ukene, som de kan kreve.
Ja. Sett opp en sånn før og etter Saliba-liste på kontoret der på Colony, så får du lov til ekstra ferie i sin arbeid. Altså, det er ingen tvil om.
Men altså, for å være helt alvorlig her, da er du trygg på at den forlenger, eller er du bittelitt grann småbekymret for at det her fortsatt drøyer?
Saliba?
Ja.
Nei, signerer han bare gærner. Vi skal jo ut i Champions League og hente Declan Rice, og vi skal jo ta over. Han klart han signerer. Han signerer jo både med høyre og... Ja, han signerer jo alle papirene som finnes.
Ja, jeg er ikke veldig bekymret selv, og jeg tror det er rett og slett agentdrevet dette, at det tar litt tid, da. Det handler om å skvise så mye ut som mulig, og kanskje ha noen klausuler da, som gjør at man har en enklest mulig utvei til for eksempel et Real Madrid om en 3-4-5 år frem i tid. Men jeg vil jo tro at han skjønner at han har veldig mange år på seg til å dra videre. Altså Arsenal er favorittklubben, så han er jo egentlig der han ønsker å være. Og det ville vært rart å skulle dra derfra før man har fått vært med på det ultimate, som jo er å faktisk dra inn både Liga og Champions League.
Ja, altså, det virker jo ganske klart for oss at ja, det er der han vil være, men han har høyere ambisjon, altså sånn han har Europa-toppen når det kommer til ambisjonsnivå. Mm. Så om vi ikke klarer å matche det i løpet av en 4-5 år, ok, dra til Real Madrid, du har jo vært dritgod for oss, tusen hjertelig takk, bøye meg i støvet. Men da er han jo ikke mer enn 25, ikke sant?
Nettopp.
Så det er jo... Ja, det er ikke noe problem.
Men vi får prate litt om kampen aller først. Og før det så må jeg egentlig bare nevne samarbeidet vårt med supporterklubben Arsenal Norway, som vi jo har nå på andre året, vil jeg tro. Magnus jo den absolutt flinkeste til å dra gjennom fordelene, og alle som lytter på den podden her kan vel de omtrent utenat. Så jeg tenker jeg bare skipper det, og bare kommer med en kjapp oppfordring om å melde dere inn. Nå det slutt på sesongen snart. Planlegging inn mot en Champions League-sesong skal begynne i løpet av sommerferien, og det skader ikke å være medlem av en supportklubb som da kan være med å blant annet hjelpe til på billettfronten etter hvert som, som det drar seg til inn i gruppespillet i Champions League og spennende Premier League-runder utover høsten. Så 250 kroner på gunners.no der, det fort gjort, og en oppfordring vi gir til alle sammen. Der vi tilbake igjen på kampsporet, Sivert, og vi var vel egentlig enige om at vi skipper de mange detaljene rundt det som var en ganske brutal forestilling. Kanskje noe mer frustrerende jeg har sett den sesongen her. Altså, det var ordentlig hestesko-stemning, og fremdriften var nesten fraværende. Kanskje ikke så rart når man ser hvem vi starter kampene. Hva tenkte du når du så lagoppstillingen fra Arteta?
Hei, først og fremst så tenkte jeg at det her er bye-bye Tierney, nå er det Newcastle på deg om en måned. Mm. Det var det aller første jeg tenkte. Resten satt jo på en måte seg selv på mange måter. Det var jo veldig interessant det her med at Partey og Xhaka tok litt ansvar defensivt sammen, men det visste jeg jo på en måte ikke før kampen hadde spilt litt. Sånn. Med en gang jeg leste lagoppstillingen, så ble jeg jo, måtte jeg klø meg i huet da. Altså, mot et forslag som kommer til å ligge smalt og dypt, så burde det jo være en selvskreven sak å få den bredden og farta til Tierney. Men hva sa du før vi begynte å spille med, at dette var en forsmak på neste sesong?
Ja, jeg tenker jo det var det. Altså, særlig Tierney, som du sier, kunne jo ikke få noe tydeligere tegn på at han ikke blir her neste sesong nå, og det har vi jo skjønt at det har ligget i korta i månedsvis. At Kivior går inn på den posisjonen der, kan jeg jo forstå, for så vidt. Men man kunne jo... Jeg så også for meg at det kanskje skulle bølge enda litt mer frem og tilbake med hvem som trakk ned i forsvarsleddet, og hvem som gikk opp i midtbaneleddet. Da. Jeg ville jo kanskje i litt større grad trodde at det var Xhaka som gikk ned på venstrebekk, Kivior inn sammen med Gabriel, Ben White ut på høyrebekk, og så Partey opp i midtbaneleddet. Nå ble det jo litt av hvert, litt av alt, egentlig. Og det var kanskje det som var problemet her også, at dette var noe vi ikke hadde fått trent på, egentlig, i det hele tatt. Arteta sa det vel selv også, det har vært utfordringer på treningsfeltet i dagene forveien, og det er jo helt åpenbart når vi vet hvem vi mangler, og når de tillegg da... Altså, Zinchenko var jo ute, var han før Brighton-kampen nå, eller? Jeg husker ikke, men... Jo, det var den vel, for da var Tierney med fra start. Men,
Nei, altså, vi har sett det her fra Pep hele sangen, at han spiller uten en ren bekk i det hele tatt. Som for så vidt... vi har sett konturene, og det fungerer utmerket godt. Vi vet også at Lisandro Martinez var jo første valg til Arteta, før Zinchenko ble hentet. Det var jo klink. Det var klink. Så... og Ben White var jo da allerede flyttet ut som høyrebekk i forkant, så at Arteta har sett for seg en kontur hvor det ikke er noe ren out-and-out bekk som Tierney jo er. Det er jo ganske klart, og Kivior har jo på en måte den samme evnen som Lisandro, Zinchenko, de gutta er til å på en måte spre pasninger 60 meter og det greiene her. Men... jeg bare synes det var veldig snodig å bare droppe den nå, når du har hele sesongen, når det har lønt seg å gjøre på en måte, å vri og vende på instrukser og formasjoner for å få et lite overgrep og for å gjøre noe uforutsigbart, da. Så kommer den når det ikke er noen ting å spille for, og så ser det ikke ut som det har vært forberedt. Altså, skulle gjerne sett at det har vært øvd på i 6 måneder i hvert fall, da.
Nettopp. Et lite overgrep, synes jeg hørte at du sa der. Det var et slags taktisk overgrep, dette her. Det så jo ikke ut i mange fall. Jeg må jo bare si det at det han prøvde på, det funket jo ikke. vil jeg tro at han ganske enig også I ettertid. Henrik Tveter sier at han ble helt svimmel av lagoppstillingen. Kan dere prøve å finne ut av den? Jeg vet ikke om Henrik ble noe klokere av den praten.
Nei, jeg klarer ikke heller, altså, Henrik.
Nei, jeg tror ikke det. Altså, Arteta hadde nok en plan, og den funket ikke. Så ærlig må vi bare være. Og så han selvfølgelig også preget den lagoppstillingen her, og av at vi ikke har noen ordentlig kall det løpere, da. Altså, vi har jo en Trossard som kommer inn for Martinelli. Han en flott spiller, men med så mange kall det ball i fot spiller ut på der samtidig, da, så blir det litt for lite hissig, rett og slett. Og vi så jo også at han ikke var i nærheten av å være en breddholder, som du var inne på, i den første omgangen særlig. Så hadde vi vel omtrent ikke ballberøringer ute i den ytterste venstre kanalen. Så når da også Reece Nelson ute da, i den kampen her, så står det også ganske tydelig for meg at vi ikke i nærheten av å ha mannskapet i den kampen, og da kan vi igjen begynne å snakke om denne bredden vår kontra City sin.
Nei, nå har vi jo våre tre soleklart beste spillere, Bunta Kasaka, ute da, i Saliba, Zinchenko og
Martinelli.
Martinelli, ja, takk. Og det jo ubestritt. Så, men jeg trodde ikke at på en måte fallet fra de tre, eller tre veldig viktige spillere, var så stort som vi har sett, da. Mm. Ja, men det som det er.
Det som det er.
Altså, før sesongen så det ikke en eneste forbanna journalist, eller fotballfan, eller forstå seg på år, som hadde oss topp fire. Så jeg orker ikke sitte her en natt i mandag og gnåle om at vi nummer to på 84 poeng. Det orker jeg ikke.
Nei, det så fornuftig, tenk. Det vel, som du
84
sa
tidligere, etter
Wolves, ja, når du og Magnus skal over. Da tar vi inkasserer de tre poengene på forhånd.
Ja, vi kommer til å knuse Wolves. De har jo ingenting å spille for det. Altså, det den kjedeligste kampen, så isolert sett. Det noe jeg kommer til å se uten å minne på.
Bare for å spekulere,
5-0.
Ja, spekulere litt angående Nelson, som jeg nevnte her. Altså, var vel skrevet at han var uten med sykdom, at han ikke følte seg helt bra, så var jeg freidig nok til å stille spørsmålet hvor reelt er dette? Vi har jo hørt at han har takket nei til to kontraktstilbud fra Arsenal. Det har vel kommet til tredje på bordet nå ganske nylig. Brighton ryktes å ligge ganske lang flate, så det vel også en del andre Premier League-klubber som godt kunne tenke seg Nelson inn i sommer. Tenker du at det var reell sykdom, eller tenker du at dette var en kamp han kunne ha troppet opp til om han var ordentlig innstilt på å forlenge Arsenal-karrieren sin, mens han nå kanskje heller tenker at neste siste kamp jeg spiller for eller jeg egentlig i kontraktsforhandlinger med mange klubber, jeg kan ikke ta noen sjanser nå på tampen. Hva tror du?
Ja, jeg tror altså, jeg sitter ikke på noen fasit, så jeg velger å si at jeg tror du har mye rett til det, at han kan ikke ryke på noe korsbånd nå før han skal drive og telle penger mot Brighton, og også jeg tror det absolutt kan være noe i det. Jeg har ikke tatt stilling, så jeg håper vi beholder han. Jeg veldig fan av Reece Nelson. Jeg synes da han kom på, var det senest mot City borte, endret hele dynamikken. Jeg synes han en klassespiller. Ordentlig eksplosiv og god. Ja, noe han mye bedre på enn jeg trodde var at han, jeg synes han tar de riktige valgene veldig ofte. Når skal jeg gå? Når skal jeg spille tilbake? Når skal jeg stikke? Der synes jeg han vel så god som de andre alternativene våre. Og det klart at når Brighton snuser på han, så, som ligger på en måte, og vaker i de Europa-plassene de også, så det jo en Europa-spiller der, å ha han tilgjengelig. Om det bare så en måte gruppespill Champions League, Cup, en Premier League-kamp i ny og ned, som det jo selvfølgelig, så det helt kurant. Jeg kjempeglad i han.
Ja, nei, det hadde vært ordentlig boost å fått han inn. Det var vel snakk om en korttidskontrakt. Man får nok ikke signe han på noe 3-4-5 års lengde, men nå fått man i hvert fall neste sesong, da. For dette her begynner jo å se ut som en tropp som både kom til å miste noe, og som også før det trengte flere solide rotasjonsspillere. Jeg synes Reece Nelson har bevist at han og kan være det den sesongen her. Om noe så har han egentlig fått litt for lite spilletid de siste rundene. Jeg må titta kjapt gjennom her og se at det stort sett snakk om innhopp på mellom 15 og 5 minutter egentlig. Så jeg forstår det, at han ikke nødvendigvis happy med den tida der. Håper allikevel at han kan la seg overbevise om å ta ett år til, bli med i Champions League. Brighton kan vel nå friste med Europa League, men der har jo Reiss Nelson vært i årevis egentlig. Så jeg tenker at ett år i Champions League nå, og så heller gjøre en ny vurdering til neste år, det håper jeg virkelig han gjør.
Så skal det jo også nevnes at det er jo, altså denne sesongen så har jo Reiss Nelson spilt seg litt varm i trøya. Han har jo skapt et navn for seg selv i Premier League for første gang. Så på en måte er det en sommer han har en overgang til Brighton liggende foran ham, så kan det være nå, altså. Et år til som på en måte halvskadet rotasjonsvalg hos oss er ikke nødvendigvis at Europa League-klubbene står og banker på døra om et år da, altså.
Nei, utvilsomt. Markedsverdien hans, sånn i forhold til hva han kan kreve, eller håpe på i en kontrakt et annet sted, den er ikke nødvendigvis høyere om et år, det er helt klart. Så han gjør nok på mange måter dessverre rett i å ture videre allerede nå. Det er nok en erkjennelse vi bare må gi, og tenker jo at hadde han opplevd større tillit, han har fått en del tillit, men han kunne definitivt ha fått mer, og det er jo kanskje et av de ankepunktene vi har mot Arteta denne sesongen, er at Reiss Nelson blant flere skulle hatt flere minutter, så er det selvfølgelig jævlig lett å sitte her og si det, når kampscenarier ikke nødvendigvis alltid tillater den rotasjonen vi kanskje etterspør noe i ettertid, da. Men jeg føler vel at det går an å påstå at det er noe vi har sagt underveis også, sørge for å holde litt flere spillere, både varme, men også kalle det tilfredse da, med sin posisjon i klubben.
Enig.
Ser jo her blant annet når vi snakker om Martinelli at vi har jo da ikke skåret et mål siden han trasket av banen mot Brighton. 160 minutter har vi spilt. Forrest hadde jo ikke holdt nullen de i sine 15 siste kamper før vi kom på besøk. Så det er en vi kaller det, en erkjennelse av at her har det gått ordentlig feil vei nå på slutten av sesongen. Vi har jo sett ganske tamme ut sammenlignet med tidligere, og dessverre også ganske enkle å spille ut fra et defensivt punkt. Da. Hvordan så du det baklengsmålet? Synes du vi bare var uheldige, eller bortsett fra Ødegård sin feilpassning?
Ja, altså, det er jo en eller annen svikt. Nei, altså det er mye uheldig, men det går jo, Gabriel er ikke å klamre der, synes jeg, overhodet. Jeg vet ikke.
Han får faktisk satt en god takling, så ja, han gjør jo egentlig tror, jobben sin, han altså.
Ved å spille en klassisk venstreblikk, så kunne det kanskje sett annerledes ut, det får vi aldri svare på. Nei, det er jo, går jo bare forbanna mye fortere med Forrest. Det går i lengderetning, og det går dritfort. Det er et lag som møter opp med på en måte viljestyrke, med lyst og med tempo, og de skårer målet. Det er jo fair enough. Herregud.
Et av de verste utsagnene man hører fra fotballspillere i etterkant av et tap, det er ofte der at de andre ville det mer enn oss.
Det er jo sant, da.
Ja, det er jo faktisk sant i den kampen her, og det handler jo ikke nødvendigvis om at Arsenal bare la seg ned og ga faen, men altså, dette var et skikkelig eksempel på at det ene laget hadde absolutt alt å spille for, det andre er vel egentlig ganske ferdig spilt, det har de skjønt. Dette City-laget her var ikke mulig å ta igjen, selv om de skulle ha klart å dra inn 3 poeng på City Ground, da. Så da er det vel rett og slett sånn at sulten kom Forrest til gode.
Klammer ikke de gutta på det, ass. De har herregud, de har spilt så mye fotballmatcher, og de har, altså, jeg sitter og utbrent etter den de siste ukene. Tror du at de gutta sleiter med å samle motivasjon til å møte Forrest borte nå, eller? Spiller for absolutt ikke en dritt på den kanskje argumenterbart mest fysiske bortebanen i Premier League mot et lag som kan sikre kontrakten ved å løpe litt mer enn det. Åh, Det er full forståelig.
Ja. Det andre punkter fra matchen som du har notert deg og tenker at det greit å touche innom, eller?
Jeg satt jo og snakket med kamerater og drakk inn gjennom hele kampen, da. Så jeg har jo ikke så mye...
Det er jo en hyggelig opplevelse sånn sett, da.
Det var ikke noe problem det. Det var som absolutt alle andre kamper, sier.
Ja, jeg tenker det var et par ting som jeg på en måte bare registrerte, da, og det er jo dette med at Saka igjen ikke nødvendigvis framstår sprudlende.
Synes han var så dårlig? Simon?
Nei, og det var liksom det andre, det var et komma i den setningen min egentlig. Og jeg føler at han, altså, han har fått lide under egentlig hele sesongen, at motstanderen dobler opp på han, og at han har hatt et skal vi si, variert tilbud fra høyrebekken på sin side, i hvor stor grad han får hjelp. Mm. Dag, eller lørdagens kamp med Partey på høyrebekken som utgangsposisjon, det tilsa jo egentlig at Saka måtte gjøre det meste på egen hånd. Og det er klart at det som har vært plusset med det gjennom sesongen, er jo at det i stor grad har skapt mer plass for andre spillere. Andre steder på banen, kanskje særlig Martinelli da, har kommet ganske greit ut av noe sånt, som da ikke får den samme type behandlingen på motsatt side. Problemet i den kampen her var at vi ikke var i nærheten av, som vi har sagt et par ganger nå, å produsere noe nesten, noe annet sted heller. Så det var noen tilløp selvfølgelig, men når Saka får de arbeidsforholdene han gjør, da, som vi nå er vant til, så bør vi egentlig kunne forvente at andre spillere, andre plasser på banen får hentet ut et par prosent ekstra, da. Og det var vi jo rett og slett ikke i nærheten av, så jeg er også litt enig med deg der at han var ikke så dårlig som mange skal ha det til, og jeg synes det er uten at jeg på en måte har sittet og sjekket hele Twitter-feeden, så sitter jo jeg med et inntrykk at folk er litt kritiske til saken, og det sier jo selvfølgelig også mye om hvor forventningene våre til han ligger. De er skyhøye.
Ja, altså det er når det begynte å dra seg til litt i januar-februar, så satt vi jo her. Kan dette gå? Har vi spillere som er gode nok til å ta det helt inn? Så husker jeg at jeg satt her og sa det at jeg trodde ikke det, men Saka er så god. Han er sinnssykt god, og jeg stoler på han til å møte opp i store, viktige kamper. Han gjemmer seg aldri, og det mener jeg fortsatt, uansett. Altså, han har spilt hver eneste kamp i Premier League for oss denne sesongen.
Og forrige sesongen. Bare for sikkerhets skyld.
Den eneste kampen han ikke startet, det var mot Leeds, og da kom han inn og scoret.
Og da var altså, han egentlig skadet eller syk. Ja. Så ja. Han burde jo altså, faktisk ha fått slippe.
Ja, og altså, poenget mitt er at det er aldri noe vi mikmaklis. Skulle vi spille en Champions League-finale i morgen, liksom, så er det den første hadde satt opp, og hadde motsammelaget hatt en Mbappe eller Haaland eller hvem den måtte være, så hadde jeg tenkt dritbra spiller, men vi har en dritbra spiller vi også. Altså det er ja, folk sover på saken nå, fordi han har spilt 100 matcher på 2 år, men det der, han er klassespiller altså. Mm. Nei, det er ikke nødvendig å si engang, det er ingen som er uenig i det.
Ingen er uenig i det, og vi har jo hatt mye prat om Saka og bruken av han i flere podder tidligere, og det er klart at i en ideell verden så hadde han fått hvile mer. Så ser vi for så vidt at Arteta ønsker å klargjøre han for et hektisk kampprogram med Champions League og Premier League neste sesong, men det er vel rett og slett sånn at der Saka har spilt absolutt alt, så har, kall det de overførbare, sammenlignbare spillerne til City, ikke vært i nærheten da, av de samme antall minuttene. Altså en Bernardo Silva, Grealish, Mahrez, Foden, alle de har jo gått over 1000 minutter færre i Premier League i den sesongen her. Ja. Så det står jo definitivt ganske høyt på lista behovet for å ha en god nok rotasjonsspiller bak Saka da. I den grad man klarer å finne den spilleren som ønsker å være en sånn type, ha en sånn type rolle da, når han kommer inn.
Det er ikke nødvendigvis en sånn type rolle. Altså det blir mye spilletid på en, si en som kan bekle begge kanter da, og er på en måte å puste både Saka og Martinelli ordentlig i ryggen, sånn som Trossard til en viss grad gjør. En sånn, altså vi må ha inn en eller annen spiller som er på en måte mest komfortabel på høyrekanten, for det går ikke an at Saka skal spille borte mot Celtic i gruppespill av Champions League på tirsdag, 90 minutter, og så spille helgekamp mot West Ham borte, liksom. Og så, det går ikke, liksom. Det er klink umulig. Vi så jo også i den her All or Nothing-dokumentaren, når Arteta snakker om at i England så har vi så lett for å bare kjøre spillere i bakken. Og nå må han jo vise at altså, Saka er en måned yngre enn meg, liksom.
Faktisk. Ja, altså han tåler jo enn så lenge fysisk. Altså det er jo et under egentlig at han har klart å stille til match med alle de sparkene og etterslengene han har fått de siste månedene og årene. Men på et eller annet tidspunkt så vil jo, altså vi ser jo for så vidt en tendens til at det ikke er et like stort overskudd som det kanskje har vært tidligere, og på et eller annet tidspunkt så vil han jo også faktisk få en verre skade da, som følge av dette her. Det er noe med å ikke være helt mentalt og fysisk 100% da. Det vil på et eller annet tidspunkt gjøre at man rykker på noe.
Så har vi jo sett tidligere i Arsenal, uten sammenligning for øvrig, at når du får den svære, feite, lange kontrakten, så daler du litt.
Mm.
Nå har du signert en ny kontrakt, ut 28.
Signert?
Ja, det, ja, eller altså, Athletic skriver at ja, det er done deal, det kan vi bare ta med en gang. Mm. At ut 28, 290.000 pund i uka, det er jo 15 millioner pund i året, så satser på at det ikke var pengene som drev han i hvert fall, for nå er han, det er salgapenger, så da satser jeg på at han leverer på salgavnivå.
Mm. Agreed. Siste jeg bare noterte meg fra kampen, ISR, hvor ble han av? Vi så ikke noe til Smith-Rowe i en kamp hvor vi trenger scoring. Vi brukte vel alle fem byttene, hvis jeg ikke husker helt feil. Smith-Rowe ble sittende.
Ja, det er ikke bra nok da.
Ja, men hva tenker du? Altså, du var jo ganske tydelig på at Tierney utelatt fra lagoppstillingen betyr at han er på vei vekk. En Smith-Rowe som nå nok en gang ikke vies tillit da, når vi trenger scoring. Tenker du at løpet begynner å nærme seg kjørt, eller hva er skjeden videre for Emil?
Nei, altså det er jo en spiller som vi har sett opp nivå, han stiller det er blant de bedre i Premier League. Han var jo toppskåret av vår forutsang, det er en klassespiller inne der, men hva som er problemet, det vet ikke jeg, og det vet ingen. Det er ikke fortalt, det er ikke kommunisert på noen som helst måte. Om det ikke er noe, så er, altså om man er fit og sitter på benken og er kampklar og sprudler, så er jo behandlingen til Arteta av han veldig rar. For altså, vi har jo allerede røket ligaen, for eksempel. Hva er problemet med å spille han fit, i så fall, og gi han noen minutter, men så er det jo sommer, han skal jo ligge på Mykonos nå i en måned uansett. Så jeg mener at her må vi bare gi han en full preseason, og så, altså, det må ikke skje noe før januar. I hvert fall. Jeg mener ikke at et utland er nødvendig med Smith-Rowe, og jeg mener i hvert fall ikke vi skal selge han, for det er en klar spiller der.
Jeg hadde fortsatt en knapp på at han blir. Kanskje aller mest på grunn av at vi har såpass mange spillere foran han i køen som vil være aktuelle for en overgang. Jeg tror det rett og slett må begrenses litt hvor mange utskiftninger vi gjør, og da tenker jeg at han ikke skal prioriteres på en sånn måte. Som du sier, han har jo ikke hatt en skadefri sesong i det hele tatt her. Den har vel helt siden starten av vært preget av setbacks og ny operasjon og sånt. Husker ikke akkurat kronologien i den skadehistorikken der, men han trenger en bra preseason. Det er hevet over tvil. Ja. Okay. Så blir jo spørsmålet mitt, og Magnus snakket litt om det tidligere, at dette med at laget har muligens utviklet seg såpass mye og såpass raskt mens han har vært ute, at han kanskje rett og slett har blitt fraløpt, bokstavlig talt.
Ja. Det kan også, det være noe i.
Og det kan være noe i, og så er det da kanskje det andre spørsmålet som flere har stilt rundt Smith-Rowe, hvor gode er holdningen hans? Og det føles jo litt spesielt ut å skulle sitte her og stille spørsmål ved en professionell fotballspillers holdninger, når han tross alt der han men altså vi kan jo på en måte tenke at alle som kommer dit de i en Arsenal tropp seriøse idrettsutøvere, men så må du kanskje likevel ha det lille ekstra da. Og Arteta har vært tydeligere enn noen på at han forventer det ekstra fra sine spillere. De skal være proffe til fingerspissene i alt de foretar seg. Så vet vi at Smith-Rowe har et litt komfortabelt forhold til eget matinntak, eget kaloriinntak, at han kanskje har vist at han kan kose seg litt mer enn hva som godt for han. Skal ikke jeg si at det fordi han bestiller for mye takeaway direkte her, men kan det være noe i det, at det rett og slett holdninger her som ikke som ikke helt kompatible rett og slett med den personligheten Arteta ønsker fra spillerne sine?
Jeg beklager at du la opp den så lenge, for det har ikke jeg mulighet til å kommentere. Jeg tror ikke det. Folk må sitte med og høre med en
podcast. Vi vet ikke.
Hvem er den dysten her? Han sier jo bare at de ikke vet jo hva skal ha med en podcast. Herregud.
Det er vårt privilegium. Det er vi kan stille de unødvendige og kalle det også dumme spørsmålene. Åpenbart så vet vi ikke. Men at noe skurrer rundt Smith-Rowe, det er det ikke noe
fyr da. For å ikke kødde det bort, da, så er det jo utvilsomt om det er på holdninger eller bare fitness, som begge deler er klink godkjent grunn til å ikke spille for det mest spesielle gamet, så er han ikke god nok på en dags dato. Og poenget mitt er at jeg tror han blir det. Så jeg har lyst til å gi ham en sjanse til.
Ja, nei, det er fint om han blir det hos oss. Altså, det er tieren til Arsenal vi snakker om her.
Ja, er det gøy?
Han skal ikke ut på noe bakårsklubb oppe i Birmingham, han.
Jeg ser for meg folk sitter og hører på en podd her og bare, nei, gå og sett deg ut i parken. Du svarer jo ikke på noe han lurer på, jo.
Nei, du er jævlig vanskelig nå, jeg skal si det. Ja. Nei, men altså, igjen da, siste poeng rundt det der, altså, dette med personlighet på spillere, uten å skulle nødvendigvis trekke en direkte sammenligning til Nicolas Pepe, så var jo det en type virket det som hadde behov for å både kjenne den armen rundt skulderen og føle seg litt viktig. Jeg husker vel at han snakket om etter et Afrikamesterskap at han kom tilbake og kjente at han hadde vært viktig, og at det var noe som trigget noe i han. Da. Og så kom han tilbake til Arsenal og spilte vel knapt resten av den vårsesongen der. Spørsmålet er jo litt, og så skal Smith-Rowe selvfølgelig legge ned nødvendig innsats, men skal han også kanskje premieres litt tidligere da, for å holde motivasjonen vedvarende høyt. Jeg lurer på om Arteta burde vært noe romsligere med å gi han litt mer spilletid på et tidligere tidspunkt. Og igjen, som jeg sagt tidligere, det er kampscenarier og game state som ikke nødvendigvis tillater det alltid, men det har også vært rom da, i visse kamper for å gi for eksempel Smith-Rowe opplevelsen av at du er i miksen her.
Kjempebra take det, men jeg tror det er en liten sånn konfliktflate ved at Arteta har jo dratt denne linja veldig tydelig, at dette nivået skal du være på, hvis ikke så får du ikke noe gratis av meg. Så viker han med det for Smith-Rowe, så viker han med det for, da viker han ved hele grunnmuren sin, ikke sant? Så det er jo en klink konflikt der, for det er jo en spiller alle liker, ikke sant? Han er jo bestekompis med gutta, han har tieren, han er jo, altså når Jamie Carragher nevnte at han har det beste rykket i Premier League, så var jo alle enige, altså en klassespiller, men er du ikke god nok på trening? Så jeg er helt enig, fin take du har, og det kan stemme, det er bare det at det virker så tydelig at du må prestere på et visst nivå.
Absolutt, det er jo det viktigste poenget her, det er jo at Artetas autoritet og troverdighet til en viss grad vil stå på spill, da, hvis den ikke er tro på dette her på absolutt alle spillerne sine.
Ja, altså, kapteinen vår og toppskåren vår kom litt for sent til match, og så ble tatt ut av troppen mot Tottenham hjemme. Altså, dette er en mann som er klink på det greiene her, og uansett hva du heter.
Definitivt. Skal vi se om det var noen flere spørsmål her vi skulle ta tak i, for den kampen, den tenker jeg vi kan si takk og farvel til nå, kan vi ikke det?
Jo, absolutt.
Vi har fått igjen mye bra, blant annet fra
Øyvind, det synes jeg hyggelig.
Øyvind Bredland på Facebook har stilt spørsmål eller kommentert. Vi har rett og slett gått tom for energi de siste 9 kampene. Har dere noen teorier om hva vi burde gjort annerledes, sånn i etterpåklokskapens navn? Naturligvis kunne Saliba ikke blitt skadet, men om man kunne spole tilbake en måned med samme forutsetninger, hva hadde dere gjort annerledes? Etterpåklokskapens navn, Sivert, der kan vi være komfortable vel?
Ja, absolutt. Ja, det jo, der liker jeg meg veldig godt. Umiddelbart, jeg har jo ikke fått det spørsmålet av deg tidligere, så jeg måtte jo virkelig begynne å skje ting opp i... måtte begynne å skje ting opp i huet, men umiddelbart, det første jeg tenkte på er jo at vi hadde de absolutt beste offensive tallene i Premier League. Vi hadde fått inn en Trossard som så ut som Jesus, holdt jeg på å si. Ikke den riktige, den riktige Jesus. Han var så sinnssykt god. Alt han gjorde ble til gull. Mm. Og så kommer Gabriel Jesus tilbake fra skade som vi selvfølgelig hadde ventet på. Og så klikker det ikke da. Han er ikke så sharp som han var før VM, og det, han ligner egentlig ikke på seg selv. Ja, det er bra tendenser, men han spilte jo aldri Trossard ut av laget, så det å ta ut han etter å bare gå på uavhørt på uavhørt på blemme på, ikke sant, det er jo det synes jeg var litt det var litt sånn her har jeg en elver på et tegnebrett som skal spille når alle skadefri. Oi, nå han skadefri, da flytter vi den dominoen til den, ikke sant? Og det synes jeg, gjetter på klokskapens navn som vi fikk beskjed om, så synes jeg det var veldig frustrerende. Mm.
Det er faktisk mitt hovedtake også, som jeg har tenkt i forkant her, at den, jeg vil si det var rett og slett en ufortjent tur på benken han fikk der. Husker jeg ikke akkurat. Han spilte vel ingen fra start.
Det var jo lenge. Var jo lenge.
Ja, han fikk vel sin første fra start igjen mot Chelsea hjemme. Etter det så hadde, eller før det
og hva,
så
hadde hva skjedde da?
Igjen, det var Chelsea hjemme. Så la oss ikke ta for mye ut av det, men det jeg ser hvor du vil.
Det var Southampton. Det var du kan si det her hele tiden. Det var jo ikke Chelsea, det var jo en klasseprestasjon.
Det var det faktisk ja,
det,
også.
Nei, akkurat altså, det irriterer meg.
Ja. Nei, det var en som fortjente litt bedre den sesongen her. Kom vel inn og hva han hadde totalt sett da? Altså, jeg husker ikke hvor mye han hadde fra Brighton, men han avsluttet vel på 8 mål og 10 assist eller noe sånt
i ligaen. Han hadde så syke tall.
Og, som du er inne på, han fikk det til å klikke i større grad enn det Jesus gjorde da han kom tilbake. Fordi Jesus, ja, han skårte mål, han produserte for så vidt helt greit i noen av de første kampene etter comebacket der, men den flytende dynamikken i angrepsspillet, den ble borte til en viss grad i hvert fall. Så har selvfølgelig Jesus gode prestasjoner i flere av de kampene. Jeg husker jo borte på Anfield, selv om han definitivt ikke gjør alt rett, så fungerte han som en ekstremt bra outlet på topp der. Og det var jo også noe vi snakket om i etterkant av den kampen, at hans han ble vel byttet ut i den kampen, tror jeg, om han ikke ble flyttet ut på høyre kant, så mistet vi jo et viktig element der da, så ja, hva og hvis, ikke sant, men
det var og hvis, ja, er det gærent.
Men at Trossard, og det har du vært veldig tydelig på, kan jeg huske fra første kamp hvor han ble plassert på benk, det var at han må spille, og så får Arteta finne ut hvem han skal spille for.
Det stemmer.
Mm.
Og vi, ja, det stemmer. Det har jeg vært veldig tydelig på, faktisk. Så det er ikke etterpå klokskap engang.
Nei. Altså,
da blir det vanskelig.
Sånn helt konkret ting når det kommer til etterpå klokskap, det var jo, altså, Saliba ble skadet i den sportingkampen. Det gjorde også Tomiyasu. De to samtidig var jo det som virkelig tok knekken på hvilke muligheter man hadde i forsvarsleddet, egentlig.
Ja, er det gæren.
Og det er i hvert fall dette på klokskap, men hvordan prioriterte vi Saliba inn i den sportingkampen der?
Nei, vi forventer jo ikke at en Rolls-Royce midtstopper skal bare bli skadet i 4 måneder etter Sporting, men jeg er enig. Det er helt sykt å gjøre.
Det var vel en føling med noe i den Fulham-kampen, var det ikke det? Husker jeg ikke
jo,
helt.
Jo, var det ikke det? Jo. Jeg tror det var det.
Og hvis det var Sporting etter det, så nå kan jeg at jeg mikser og trikser noe veldig her, men hvis det var Sporting etter det, så er jo det i seg selv...
Har du sittet i parken og drukket Georg Brauer og se du også?
Jeg skulle nesten tro det. Jeg ser jo ganske... Jeg ser rør ut enn deg, faktisk, men det er vel...
Hei, hei, hei. Ja, nå har jeg begynt. Nå er jeg on the rise. Altså, jeg skal jo til Karpatos med dama om 14 dager. Da skal jeg sende deg bildet av Brun, da.
Altså, jeg vil ikke høre om sånne ferieplaner, faktisk, jeg. Nå skal du til London med Magnus til helgen, og så skal du rett direkte videre derfra, omtrent, da.
Ja, det stemmer. Jeg jobber jo 110% hele juli, da, så går jeg på bekostning av ting der.
Ja.
Det sånn der. Det ja, de der som jeg satt seg, de der kjømmebadgjestene skal ha vinen sin i juli, de, altså. Så da er det ikke mulig, da er det ikke mulig å ta fri, for det er sånn.
Altså, det er jo da du er i ditt S, når du kan stå på skranken på Polo og anbefale de beste dråpene til fiffen på Kjømme.
Ja, det jeg er en mangefasitert mann, om ikke annet.
Er det rosé som vil være den klareste anbefalingen i den årstiden vi går inn i nå, eller?
Nei, det går vel. Det går jo helt sinnssykt mye rosé på Kjømme, da. Så ja, er du, altså, hva er rosé, da? Friskt, dritærlig, ungt, fruktig. Det er jo kjempegodt. Grønne litt rosé i sola, du gjør ikke feil, da.
Nei, det gleder jeg meg til Kanarien i hvert fall. Kjøre hvit måned, ja. Vet du. Er litt fornuftig.
Ja, men det er kjempelurt. Jeg skal ikke prakke på noe. Vi har mange gode alkoholfrie alternativer på Polen på Kjømme. Så det er bare
å ta det. For å få noe mer info om dette her etter avslutningen av podd. Litt mer fotballprat må vi kunne ta oss tid til før vi logger her. Altså, Magnus er ikke med i dag, og da blir det sannsynligvis en kortere prat enn det ellers ville blitt. Han har jo vært så frekk og forreide at han har bedt om fri for å være med familien. Altså, jeg vet da, fader, hva som har skjedd med han.
Uhørt. Ja,
merkelig prioritering, men...
Jeg vurderer å sende melding til da fruen i huset her og spørre om hun har blitt ordentlig vart opp, for det er jo en forutsetning når du på en måte legger opp til fri for å ta vare på din bedre alder.
Ja, da bør han jo definitivt sørge for å skaffe seg nok plusspoeng til å kunne gjøre, ja, både dra på viddetur og dra på London-tur de neste ukene.
Det er litt det samme, tror jeg. For Magnus.
Litt balsam for sjela. Det trengs nå på slutten.
Kjernekar.
Det er den. Skal vi se. Ja, jeg ser jo også at vi har snakket litt om Smith-Rowe uten å ta med spørsmålet til Gunnar Jonsson. Han fortjente jo for så vidt å få en shout-out på det. Han spør jo da, når vi trenger mål og Vieira kommer inn, så han var som barnemat for Forest. Hvor eller hva i helvete skjer med Smith-Rowe? Som går fra å være supersub i fjor til ikke få spilletid. Nå må vi kreve svar fra Arteta. Nå har vi prøvd å svare litt allerede, Sivert. Tenker du at må vi kreve noe av Arteta i det hele tatt?
Hadde jo, altså, det er jo sånn han har, altså, Arteta altså, har operert helt siden han kom. Han er jo veldig lukka. Det første han begynte med var jo å på en måte si at nå er det ikke noe mullvarper i klubben lenger. Alt. Det er sinnssyke interne justis hos oss, og alt foregår bak lukkede dører. Vi får jo ikke vite hva som er på menyen i kantina der engang. Så selvfølgelig, det hadde vært fantastisk å vite, men det skjer jo ikke.
Nei. Nei, da, vi får bare leve i uvisshet og tro. Vi tror vel at Arteta har kontroll på det meste som skjer innenfor veggene der.
Nå har han jo fått en bikkje og oliventre, så nå er det jo...
Ja, det var en labrador, var det ikke det? Som heter Win.
Win, ja.
Dårlig debut da, for labradoren, som går på tap i første kamp. Kan det bety at det rett og slett har vært litt for mye kos på treningsfeltet de siste dagene, og litt for lite terping på taktikk?
Win var i hvert fall ikke med til Nottingham og løfta seg. Det er tydelig. at du fikk, altså Win fikk et sånt tyggebein, og så ble det lagt igjen på Colmy. Det jo helt tydelig. Her har du sånn dentastikk, og så bare får du klare det.
Stakkars Win. Kommer tilbake gutta nå etter helga, og lurer på hva i helsike dette for noe dårlig karma den bikkja har ført over på dem.
Ja, dårlig.
Hvem det som passer på Win når alle på kamp og hjemme?
Nei, det må jo være en eller annen... ja, hvem passer på Win da? Da skal vi se. Det kan jo være Tomiyasu da, som drar på en måte, nå jeg skadet, så nå går jeg og mater Win, og så tar jeg meg en massasje.
Ja, Tomiyasu er et type som kan se for meg, kan ta med seg bikkja hjem og dra på en ordentlig rusletur i skaven.
Holder en knapp på Tomiyasu, ja, at Tomiyasu bare, nei, nå skal Win være med til meg, og så får han noe sånn leftover sushi og...
Ja, en labrador er Tomiyasu-bikkje, og så ville jeg tenkt Saliba er litt for... Han skulle hatt en tøffere type, kanskje?
Nei, Saliba passer bare på sånn dobbermann.
Det er faktisk...
Ja, sånn svær dobbermann.
Noe i den gata der som hadde kledd han. Skal ikke jeg begynne å snakke om at en hund for så vidt representerer eieren sin...
Du gjør det, det er bevist.
Ja, har du hørt hva jeg er for en bikkje, da?
Nei, hva er det?
Det er jo Henry, da, som nå er snart 3 år, faktisk. Han har jo vært med siden den podden her startet, antrent. Han har ikke fått så mange gjestinnslag fra han i det siste. Det var mye bjeffing og juling i starten. Han er jo en deilig mix av chihuahua, kinesisk nakenhund med pels og papillon, som sannsynligvis høres ut som noe av det jævligste du kan tenke deg.
Jeg må på Google nå, så jeg ble livredd.
Jeg tror ikke det finnes bilder av det der omtrent.
Er det en sånn, er det sånn liten søtting med ører her?
Han er både liten og har svære ører.
Herlig, vet du.
Har jeg ikke sendt deg bilder, Henry? Det får vi ordne etterpå.
Ja, jeg vil at nå som fotballsesongen er ferdig, så skal, altså når vi legger ut denne episoden her, dette skal vi ikke fortelle Magnus om selvfølgelig, så skal alle bare i kommentarfeltet proppe det ned med hunden din.
Ja.
Jeg skal se alle hunder på Arsenal, Norge, Twitter, podd. Jeg skal ha hunder.
Det er et godt initiativ, Sivert. Det har jeg lyst til å se også. Ja. Det er jo det hyggeligste i verden, rett og slett. Altså, du passer jo en katt i kvelden, så det er jo ikke helt i den gata, men en dyrevenn er du jo tydeligvis.
Jo, jeg er glad i bikkja også.
Ja.
Jeg vil se hunder.
Hvis noen har dresset opp den bikkja i Arsenal-merch på et eller annet vis, så få det på, vær så snill.
Ja, det er jo enda bedre.
Fortsatt ikke klart å ordne det, altså, så det tar jeg faktisk litt kritikk til meg selv på.
Ja, det er jo et helt Google-søk da, også å legge inn kortet, så jeg skjønner at det er stress.
Ingenting som passer den lille filebikkja der.
Kunne skjønt at du klistrer meg, ja, som hadde klistret merkelen, så hadde du jo dekt halve bikkja di.
Jeg går med noen tanker om å sy noe, men jeg har ikke den der syersken i meg, merkelig nok.
Du, nei, det tror jeg ikke du skal gjøre.
Men ok, tilbake igjen på sporet, Sivert.
Ja.
Vi har... for så vidt vært innom ordet kapitulasjon tidligere, men vi får spørsmål her igjen fra Henrik Tveter. Det er langt igjen, selv om det har vært framgang i år. Kapitulasjonen på slutten av denne sesongen er vel så stor som den i fjor. 9 poeng av 24 siste på de siste 8 kampene. Ser bare litt bedre ut, fordi utgangspunktet var bedre. Denne troppen har store hull og svake punkt. Hva gjør du da tanker når du hører at man drar en sammenligning opp mot det som skjedde i fjor? Altså andre scenarier med fjerdeplass på spill og en annen tropp som gjorde jobben, men tenker du at det er noe i det? At det er noen kapitulasjonstendenser nå som begynner å bre seg litt i dette Arsenal-laget her?
Ja, det er det helt klart. Det sa jo Ramsdale også, var det i går. Han sa det at følelsen i garderoben var ganske lik den i fjor når vi misset ut på topp 4.
Det var et jævlig godt tegn, egentlig.
Ja, fordi
var det noe Ramsdale var tydelig på før denne sesongen, så var det at de brukte, det var vel en sånn the fire in the belly eller noe sånt, at han snakket om det som skjedde på tampen av fjoråret. Det var liksom det som igangsatte hele hela den snuoperationen som vi har sett då.
Ja, alltså det handlar ju bara om att missa ut på målet ditt och att du blir förbannad på det och att på något sätt den målstreken är flyttad fyra hack upp då. Mm. Det är ju helt det är ju helt suveränt. Vi snackade om tidigare den säsongen att vi tror spelarna är lite drevet på det som skedde förra säsongen, att det är en liten jävel som bor i det som är sån nu ska vi ta rotta på nu ska vi in i topp 4 på något sätt. Mm. Det kan vi fort se nå likestegn till nästa säsong hvor det var så dritt förra säsong och ska vi nå är drittlei sitt exakt och ska vi vinna. Det kan fortsätta. Det är ju det må ju hoppa det.
Det är ju hoppet. Så är det ju alltså utan att det är all för tidigt och på någon som helst måte dra disse konklusioner här men allikevel en öliten historia som gentar sig nå då flera säsonger på rappen hvor vi kan du till en viss grad si svikter i de mest avgörande ögonblicken alltså Europa League exiter mot Olympiakos och Villarreal på lite forskjellige måter men uforståelige måter likeså fjorårssäsongen hvor vi är i en väldigt god position och likevel inte får foten över målstreken för närmaste konkurrent och också i år då är i en god position och så igen detta handlar ju om att ta veck någonting från den jobben Arteta har gjort för han har lyftat det laget till nya höjder hela vägen och det är ju det jag också tror kommer att ske nästa säsong men är det likväl mot ett lite sån bekymrings tanke som brer sig om att Arteta inte nödvändigtvis i de absolut mest high pressure moments klarar att vad ska vi vara en så effektiv manager som man trenger å være da, for å klare å påvirke spillerne så positivt som mulig. Vi har jo snakket om at spillermateriellet hans ikke har vært godt nok, og det er det kanskje fortsatt ikke for det vi har kjempet om i år, et ligagull. Men må vi også være litt grann åpne for at Arteta, som for så vidt også tar et steg hver eneste sesong, og som kommer til å lære år for år fremover også, per nå, har lite att gå på i hvert fall när det kommer till det och ja rätt och sätt få fram principerna sina ha god nok genomslagskraft hos spelarna är det orättfärdigt med att komma med det
nej jag syns du det är helt på märke och det en ting jag har lärt i år den inspurten här så är det att säsongen är förbannat lång och en viktig faktor som snackas lite om det är att pika på riktigt tidspunkt. Och det är jobben klart det är och han har sagt detta flera gånger med att jobben min är att göra så att på träning idag är vi bättre än vi var på träning igår. Mm. Det säger han hela tiden och då måste du finna upp krutet på nytt flera gånger i löpande en säsong. Och du måste på något sätt vikes da, tror jag plejer att säga si det är att du måste ha två topper. Du må være drit for en lang periode, og så bytter du litt, men så over nyttår, fra februar og ut, så må du bare pike på nytt, og det er det City har gjort nå. Det er hans jobb, at vi skal gjøre det, og det at vi sitter igjen fra den monster-sesongen her, med null troféer, det er også jævlig kjipt for ettermeldet til, eller altså, for Arteta, når man skal snakke Arteta sin sak. Mm. Fordi, altså, at the end of the day, så er det det du blir målt på, som Arsenal-manager. Og alle er så fornøyde, inkludert meg selv, med hele den sesongen her, så vi kommer ikke til å nevne det med et eneste ord. Alle med rette er 100% bak Arteta. Mm. Men skjer det igjen neste sesong, så er det... Så begynner det å bli et litt vondt mønster, altså. Fordi,
altså ja. La oss si da, at det skjer igjen, men det skjer igjen ny setting nok en gang, altså nå snakker vi også om at det har skjedd i cupspill i Europa-liga, skal det også nevnes at han faktisk dro i land en cup som noe av det første han gjorde, ikke sant, så allerede der faller jo litt av det jeg har sagt på Steingrunn, men så skjer det i fjor i en kamp om Champions League-plass, så skjer det i år i en slags kamp om ligagull. La oss si at det skjer til neste år da, når vi virkelig står der med kniven på strupen i siste serierunde og kjemper om ligagull igjen. Det er jo en situasjon og en posisjon vi takker ja til 10 av 10 dager, ikke 10 av 10 dager i uka, men 7 av 7 dager i uka. Allikevel så får du den der lille følelsen av at det altså det jo en emosjonsdrevet mann dette her, uten tvil. Bevarer han kontrollen i stor nok grad til at han evner, da, som jeg sier, å ha den positive påvirkningen som han trenger å ha på spillerne gjennom samfulle kamper gjennom sesongen. Jeg tenker igjen, det blir spennende å se hvordan dette her blir seende ut. Kanskje vi ikke står i en akkurat lignende situasjon neste sesong. Kanskje det ikke en fight på den måten som det har vært. Men jeg er fortsatt super happy åpenbart med alt Arteta har gjort.
Sammenligningene kan jeg jo trekke til Klopp, for eksempel. Taper Europa League-finale, taper to Champions League, men sitter på målstreken to ganger, det ser bare helt... Det ser ut som en nesten manager som spiller fantastisk fotball. Men så klaffer det jo. Boom! Champions League, Premier League. De beste trenerne i Europa er disse emosjonsdrevne trenerne, synes jeg.
Jo da, det jo det som gjør at han...
Tuchel vinner Champions League med Chelsea. Klopp, Arteta, Pep, det de gøy. Nei, vi får bare se. Kjempefornøyd med sesongen.
Ja, ja. Altså, det de emosjonene som har tatt Arteta dit han har kommet, og dit Arsenal der, så for all del. Det ikke noe å kritisere det. Og når du snakker om Klopp, så ja, den treneren han har sørget for mye av det Liverpool har gjort, men det er også gullspillere i sin aller beste form, da, som har vært med å ta han til de triumfene han har gjort, og det er jo igjen kanskje det Arsenal har sett at har sviktet litt nå på tampen igjen denne sesongen, det er at våre absolutte nøkkelspillere har hatt en slags liten dupp og ikke vært så potente som vi kunne ønske da, når det virkelig er mest på spill. Right. Skal vi se, var det noen flere spørsmål?
Yeah, right.
Det er lenge siden jeg har hørt fra. Har han gjemt seg bort om dagen?
Han er vel lei seg som alle oss andre, da.
Han er vel fornuftig å være stille, da, hvis det kan komme mye edder og galle. Det er jo ikke helt hans stil, for så vidt.
Nei, absolutt ikke.
Ok, vi må ta et spørsmål til her, som for så vidt går på spissposisjon, og for så vidt inn mot sommeren. Et par innspill fra et par lyttere. Stig Nilsen på Twitter skriver om kampen. Ingen Alan Smith å slå på. Vi har ingen goalgetter. Vi spiller med en falsk nier på topp. Skal vi ta steget videre, må det oppgraderes. I tillegg til at vi har et innspill om det samme fra Vegard Paludan Helland, som spør om bare jeg som synes Jesus ikke har vært noe bra de siste kampene. Så er det Mr. T, Tony Larsen, som påpeker at Gabriel Jesus skaper ikke noe i kamper som i dag. Vi trenger en mer dominant spiss. Jesus lander vel nå på i hvert fall 2-siffra, men ikke så mye mer heller. City lot den gå fordi han ikke skårer nok mål. Nå skal det sies at han har vært med å fasilitere målpoeng for både Saka, Martinelli, Ødegaard gjennom hele sesongen, så at Arsenal som total har skårt mange flere mål den sesongen her som følge av Jesus, det tenker jeg vi kan heve over tvil, men hva tenker du om Jesus som vårt første og på mange måter nesten eneste spissalternativ, sånn som ting ser ut akkurat nå? Vi har en enkete av seg selvfølgelig, men magefølelsen min tilsier at han kanskje vil vekk, og at kanskje Arteta ikke har den nødvendige tilliten til ham. Hva er ditt ståsted når det kommer til spissposisjon?
Nei, altså han er jo en klassespiller, utvilsomt. Men du så jo et grep Pep gjorde flere ganger, var jo å sette han ut til høyre. Kan han fungere som et Saka-alternativ? Kombinert selvfølgelig med å starte flere kamper som spiss, men hadde vi hentet inn en skikkelig nummer 9, skikkelig toppspiss à la Blavic, Osimhen, Tony, en skikkelig kraftplugg, også i de kampene det på en måte er et bedre alternativ, og da flytter han ut til høyre, Det tror jeg virkelig er lurt, og jeg blir ikke overrasket hvis det kommer inn en spiss. Det vi også skal være litt forsiktige med å gjøre er å sage Jesus på grunn av de tre siste matchene. Dette er en spiller som kom inn og revolusjonerte oss helt. Jeg husker jeg satt etter Palace borte etter første serierunde og måpte. Bournemouth var det vel også borte, hvor han dro på dette raidet, og når Ødegaard skåret der, og han altså...
Han var så god før i starten,
VM, ja, fy faen. Før VM så var han helt sinnssykt god. Mm. Så at han nå skal komme seg etter den skaden med en full preseason til, så skal vi ikke drive og si at her skal vi hente en spiss som skal spille 38-38, for Jesus er ikke god nok. Det synes jeg blir en for fattig take. Mm.
Men at man trenger noe som kan by på noe annet der, det er akkurat jeg tydelig på. Og det var jo en diskusjon vi hadde litt oppe før sesongen, altså hva er Arsenals plan B? Skal vi ha noen plan B, eller skal vi bare være tro mot plan A og bli best mulig på den? Jeg må jo si at det utover vårsesongen, og særlig i litt frustrerende kampbilder, hadde vært deilig å kunne sette på noe som ga noe helt annet på topp da. Du nevnte jo noen interessante navn der. Tony er jo selvfølgelig kanskje ikke høyaktuell nå med den
som profil.
Ja, ikke sant? Og vi får jo tro at Arteta og Co, du og Co har mange navn på blokka som kan være interessante der. At du kunne ha funnet en type spiss som var den trusselen også i luftrommet, samtidig som man ideelt sett også kan være dyktig på bakken, og da også en type som kan spille i tospann med Jesus i en del kamper hvor det måtte være aktuelt, ikke sant? Og med opp mot, ja, i hvert fall forhåpentligvis 10 da, ekstra viktige kamper nå i Champions League, så er vi oppe i ja, cirka 50 kamper allerede da, som er egentlig rent førstelagsmateriale, hvor vi bare vil ha de beste på banen hele tiden. Da tenker jeg at da er det rom for å hente inn, tenker jeg da, en annen enn de som er der nå. Og vi trenger ikke å ta hele den sommerpraten nå, for den kan vi jo spare til litt senere, men Balogun, apropos markedsverdi, som vi snakket om for et par andre her i sted, den også er på sitt
absolutt høyeste. Der er det bare å inkassere, altså.
Så frem til ikke Arteta har sett noe der som han absolutt tenker at han må ha, så tipper jeg vi selger han også. Og igjen, nå høres ut som vi spiller FN her over en lav sko, og det er jo det,
det gjør vi jo.
Det er jo det vi er gode på. Men akkurat Nketiah og Balogun framstår ikke for meg som det åpenbare alternativet da, som vi kanskje bør ha på topp der. Så,
jeg er helt enig.
Det er kjempespennende å se hva vi kan få inn i sommer.
Det blir det.
Det er mye spenning. Det er jo luksus dette her, altså gå inn i en sommer med Champions League, kanskje kunne hanke inn en Rice nå helt helt på starten av vinduet, få litt ro rundt.
Det skjer. Det er ferdig.
Ja, det ser bra ut. Ja, du har jo noen kilder både her og der, du, så du er veldig trygg, er du ikke det?
Jo, Rice er Arsenal-spiller før september han, altså.
Før september, ja. Men før juli også, tror du, eller?
Nei.
Nei? Det er jo min drøm, at han er med fra første spark i preseason.
Nei, det tror jeg ikke. Det er så mye penger og så mye tweaks and turns og profiler og ja. 250.000 pund i uka og 5-årskontrakt og 6-årskontrakt. Og jeg tror den skal smisse. Jeg tror det blir en lang saga, men han kommer altså.
Ja, jeg er også ganske trygg på at han kommer. Og siden jeg er såpass trygg, så er jeg jo egentlig også litt trygg på at han kommer ganske tidlig. Men det er jo det som blir spennende også.
Som du har merket, så har jeg tatt av på mikken min 20 ganger.
Du renner som bare rakkerne.
Ja, hvorfor sitter jeg med gressallergi i parken i 9 timer, da? Jeg er jo klin idiotisk.
Og hvorfor kommer den fram først nå?
Ja, men det er jo sånn allergi funker, det da. Eller altså, når du, er det ikke det?
Jeg tror da, egentlig, den pleier å kikke inn ganske direkte når du... Som du sier, har ligget og lukta på gresset i timesvis, så burde du ha
begynt å merke noe. Så du dopa meg på Aereus, da?
Det er jo et punkt her, da. Så hvis du har skippet Aereusen de siste to timene nå, så forklarer det saken. Ja, du det ser sliten ut. Du skal få lov til å køyse og hvile ganske snart, Sivert, men før vi runder, da, så
jeg
har bare veldig lyst til å få et lite... Litt frampek mot det du og Magnus skal være med på neste helg. Nå har jo dere drømt om den helgen her i månedsvis. Så ble det vel kanskje ikke så mye å få ut av den helgen som man håpet på. Men allikevel, det skal over og det skal hylles en sterk sesong og ikke minst så skal det sannsynligvis da, tas avsked med flere spillere. Si noen ord om hvordan du har planer om å, eller du og Magnus har planer om å bruke de neste dagene I London.
Nei, vi skal vi har boket bord med 25-30 av de kameratene mine der borte. Vi skal ha sånn der bottomless brunch fra morgenen, den på kamptag, og bare drikke billig prosecco og snakke skit. Så skal vi se match, vinne 4-0, klappa gutta, ekstra klappa Granit Xhaka. Mm. Og så blir det jo I kjent Magnus Johansen-stil ned på Tiger og drikke vodka Red Bull til du ikke klarer å stave Uber på telefonen på hjem.
Jeg tror ikke han venter til søndag med Tiger. Det blir vel en liten på lørdag nå.
ja, han, jeg tror han kjører en dobbelt Tiger.
Ja, det vil jeg bli veldig overrasket hvis han ikke gjør.
Jeg gleder meg, så jeg har jo vært på tur med Magnus tidligere. Han jo en ordentlig hedersmann å reise med. Han jo en, ja, nei, jeg gleder meg som bare det. Jeg skal jo også bo på skolen jeg gikk på, så jeg treffer jo gamle studiekamerater også.
Fan, det jo så koselig da.
Jeg jo ikke en mann som har råd til hotell I London og så Hellas, ikke sant? Men her må det jo melkes. Altså, jeg gir en kamerat tre øl på puben for å bo på rommet hans. Så det helt klart.
Det tyder vel på at noen synes du en hyggelig kar å ha på overnatting også?
Nei, men det jo helt... Nei, jeg synes jeg står meg, altså. Jeg synes jeg står meg.
Ja.
Han jo Tottenham-fan, han kompis min, så jeg skal
ha hos da. Vi hadde med så vidt på en post-match-podd.
Ja, det stemmer. Ja, det stemmer. Ordentlig kar, men... som man selv sa, at hadde det gått hele veien for deg, så hadde jeg fått deg til å sove ut, altså. Det hadde jeg ikke orket. Da hadde det blitt slitsom. Så nå skulle han stå klar med å åpne armer sammen. Det var ikke noe problem.
Ja, altså, stakkars Tottenham-fans, som faktisk ser ut til å klare å gosse seg mer med at Arsenal nå svikter på målstreken I Liga-gullkampen, enn at de selv der de da. Altså, jeg så det verste bildet jeg så her, det var vel I går eller noe det, etter at Tottenham rundet sin sesong på hjemmebane med 1-3 mot Brentford. Så sto en tulling der med et svært flagg, med print av Arteta og en eller annen sånn surrete quote. Jeg husker ikke akkurat hva det var det sto jeg, men helt alt av energi var brukt på at Arsenal ikke sto hele løpet ut der, mens Tottenham virkelig kommer til å falle fra hverandre. Altså, Kane stikker, en tropp som skrudd sammen for å funke under Antonio Conte og ikke være I nærheten av det. Altså, Tottenham begynner å komme tilbake til sin gamle middelmålighet for fullt nå.
Ja, de må starte på nytt. Lloris stikker.
Det jo et pluss for dem da.
Jo, det det absolutt. Nei, han fæl, han kameraten min nå. Han sender meg meldinger daglig og sånn der at jeg skal aldri høre noen ting igjen om at Tottenham bottla ditt og datt. Og da tenker jeg, hvis fokuset ditt ligger der når dere rabba og mister Premier Leagues beste spiss, utenom Haaland, da det tungt. Da kan jeg ikke hjelpe deg.
Men hvis det det som Tottenham-DNA, så kan du ikke la oss overraske heller. Det sånn,
nei,
sånn det opplært.
Nei, ja, det jo, det jeg liker med fotball. Det jo å kødde med gutta og ha den der brodden, være litt sånn spydig med kamerater som holder med noe annet, det det beste jeg vet.
Faller seg naturlig.
Ja, det tar jeg begge veier også. Det ikke noe problem.
Ja, det må være åpen for.
Er det galt? Jo da, nei, så jeg gleder meg veldig til tur med Magnus. Det blir helt suverent.
Jeg gleder meg til oppdateringer.
Jeg får se om han klarer å holde koken enda da. Han begynner jo... Med alle respekt, og han jo ikke 23 lenger sånn som undertegnende.
Jeg tror han tar det der som en grei challenge når han hører på dette her I morgen.
Ja, det håper jeg. Det håper jeg. Han må bare skrive testamentet først.
Ja, det ikke fornuftig. Nei, jeg kan jo skrive noe på at Magnus, når han får I seg akkurat passe, veldig fin og veldig rask på en lørdagsnatt nede I London på rundt Piccadilly der.
Ja, det gærlig.
Nei, dere får nyte overfarten, Sivert. Du får Pass på at du tar med deg Eriusen, så du ikke blir sittende og tørke nese hele neste elg.
Det er jo ikke pollen I landet, da. Det er jo bare eksos og dritt, så det jo det ikke allergisk mot.
Holder det langt unna parkene der.
Det det gjerne. Jeg skal ikke ligge I Hyde Park og drikke, drikke rosévin med Magnus, ja, altså. Det skal jeg ikke. Vi skal finne altså, det brune større mulig, og har en Guinness, så det et pluss.
Ja, åh. Ja, det høres så bra ut her.
Finnes det helt ærlig noe bedre enn å lande I London, gå på hotellet, få lagt av seg baggen, og så møte reisefølget ditt på en pub, og så bare stirre den der extra cold Guinness-etiketten rett inn I hvitøyet, og bare tenke, de neste 4 timene, så skal jeg ha 8 av deg. Åh, det så deilig det.
Altså, ordentlig god Guinness. Skikkelig på tapp, det der. Åh, det så nydelig.
Ja, kanskje, jeg vet ikke om jeg nevnte det på podden tidligere, men jeg hørte I hvert fall på, ja, samme, jeg nevnte det tidligere, jeg driter I det. Guinness godt.
Hva kaller du det?
Guinness godt.
Ja, Guinness godt. Ja, ja, vi fortsatt på Guinness nå.
Ja, Guinness godt.
Guinness godt. Nei, altså, det den største underdrivelsen du kan komme med, faktisk, at Guinness godt. Det det publiv, da, rett og slett for meg.
Men pleier du å kjøre, altså du må jo kjøre enten så må du mellom skriften og harpa, eller så må du splitte G-en. Det var 2 sånne måter å starte å drikke Guinness på.
Åja, det har jeg vel egentlig aldri gjort meg opp noe for mening om faktisk. Hva fasiten
nå? Nei, jeg trodde det var å komme akkurat mellom skriften og harpa, ikke sant? Det er 3,5 slurk. Det trodde jeg var helt perfekt. Og så var jeg I London da, på St. Patrick's Day I fjor. Gulva en Guinness på 3,5 slurk, kom akkurat mellom skriften her på. Og så sa jeg til gutta mine, se på den her, det her jo helt klasse. Det sånn du drikker Guinness, gutta. Og så blir jeg da pirka på ryggen da, av en sånn her irre, som sier, og jeg bare siterer, jeg ikke enig med ordbruken, men han sier, you fucking poofy, drink it like this. Og så viste han meg at du skal splitte gen. Oh,
ja.
Og det var 4,5 slurk til liste. Og hvis du ikke gjorde det, så var du en... Da kunne du like så godt la være, liksom.
Så du fikk pes på det, altså. Men det greit.
Ja, han kalte meg jo... Ja, han kalte meg jo homo. jeg ser ikke hva det med min legning å gjøre, hvordan jeg drikker Guinness. Men det greit.
Men tar du det til deg, eller står du last og brast ved din opprinnelige måte å drikke Guinness på da? Det ville jeg egentlig...
Nei, jeg bytta jo jeg momentant. Jeg gæren, jeg skal ikke få dritt av en irre og så fortsette å gjøre feil. Mattelæreren kommer bort og sier at dette altså, her har du jo plussa før du har ganga på ligninga. Det må jo... riktig rekkefølge, så du ser jo ikke ser ikke på læreren din da og sier jeg skal fortsette å gjøre feil. Det går ikke.
Nei, hvis alle irrer vet hva de, altså selvfølgelig det de vokser opp med der oppe, selvfølgelig, det morsmelka det, så de burde jo vite hva de prater om.
Ja, ja. Når jeg fikk lov av fatteren å begynne å drikke Red Bull når jeg var 13, så begynte han å drikke Guinness. Det jo...
Nå fikk jeg faktisk ekstremt lyst på å bare gå raskt bort på Kiwi og bryte meg inn og dra med et par bokser ut. Men det liksom ikke I nærheten da, å drikke Guinness fra boks.
Jeg synes ikke det så ille, men jeg hadde gjort meg til kjeltring for det.
Nei, det noe med det. Så kan man vente til I morgen tidlig. Så var det den hvite måneden min som eventuelt ryker også.
Det grovt, ass. Mandag morgen halv 9. Dra med seg brød og så 4 Guinness ut.
Skal bilen på verksted I morgen tidlig, så jeg... For å starte litt senere på jobb, men da jo spørsmålet, skal jeg ta sjansen på å kjøre på 2 Guinness I morgen tidlig?
Det jo ikke noe problem.
Nei, kanskje ikke?
Nei, men du har jo lov til å kjøre på 05, du har ikke det.
05? Har vi lov til det? Da...
Nei, hvis du har hatt lappen så i 10 år eller hva det så, og aldri gjort noe gærent,
så har det mulig. Jeg er gammel, men jeg har ikke hatt lappen I 10 år. Men det greier, altså? Jeg trodde det var 0-2 uansett, ja.
Nei, noen må svare meg på det her, men jeg tror det en skjønnsvurdering på at litt over 0-2 greit hvis du veteran.
Wow. Da skal du være på god fot med den kameraten som stopper deg, tror jeg, altså.
Nei, kanskje jeg bare babler.
Så da henviser jeg til poddkameraten min Sivert når jeg blir stoppet I kontroll I morgen tidlig.
Jeg sier ikke at du kan ha 0,5, da, men hvis du har 0,28 da, og blir stoppet når du 40 år gammel, og har hatt lappen siden du var 18, så tror jeg ikke de tar lappen bra, da.
Nei, jeg vet ikke. Altså, du kan vel altså melde at du har spist noen boller, og at det det som har gjæret det, så det mulig å snakke seg ut av det meste. Nå skal ikke vi sitte her opp for å til fyllekjøring, da. Bare sånn for å være...
Nei, jeg tror vi skal legge oss, ja, akkurat nå.
Du skal, ja, nå det for så vidt ganske tørt i nesegrevet ditt, ser det ut som, men kanskje vi da gir oss mens vi på topp?
Var vi noen gang på topp?
Nei, jeg tror ikke det, altså, jeg tror ikke det. Og apropos det, så jeg spent på hvordan vi løser dette her neste helg, for det, da skal du, Magnus, definitivt få fri på søndag kveld. Det eneste eventuelt måtte ha på plass da, var vel en liten telefonprat med dere to i etterkant av match der, men det får vi heller komme til. Får vi se om vi har sånn... en gjest eller to til søndag neste uke.
Ja, nei, jeg bruker å ha på sånn roaming, jeg vet du, når jeg her i utlandet, så det ikke noe problem, det bare å ringe.
Det ikke dyrt lenger, det?
Nei, du er du, lever du på 90-tallet enda, eller Simon? Nei, du, ikke...
Roaming ikke, betaler ikke ekstra for, stemmer.
Det beste jeg hørte på starten av 2000-tallet, det var når folk sa, ikke send melding til meg, jeg er på ferie, det blir dyrt for meg.
Stemmer.
Da hadde du ikke mye feil lenger. Åh, for et liv.
Ja, nei, jeg varm med her jeg sitter, så
ja, nå må vi oss. Nå må vi oss.
Kulen med noe annet enn Guinness da, dessverre. Men,
nei, nå blir det en episode Breaking Bad og melkerull til jeg legger meg her, altså.
Ja, du på Breaking Bad-kjøret igjen, ja. Fint, da.
Jeg begynte på nytt, ja. Fin dynamikk på de to gutta.
Ja, du etterspurte jo en sovefilm, og så ble det i stedet for en ny, altså, hel runde med Breaking Bad, eller hoppet du inn midtveis?
Nei, jeg hoppet inn midtveis, men jeg synes det sykt av deg å foreslå Django til meg som en sovefilm. Altså, det jo
bare... Hvis du har sett nok andre, da. Det jo åpenbart det som er forutsetningen der.
Ja, men det jo et en ordbruk der som jeg ikke får meg i søvn. Det er ikke noe Fader Jakob, den Django Unchained,
altså. Nei, det for så vidt sant. Men altså, greia med sovefilmer, at de må jo være gode nok til at det mulig å få god søvnkvalitet ut av dem, på en måte. Så du kan jo ikke sove til hva som helst.
Nei.
Du må bare ha sett filmen nok ganger.
Jeg mener jo den ultimate sovefilm er Die Hard igjen.
Ja, det ikke noe dårlig shout, det.
Nei.
Jeg meldte vel The Departed. Kanskje er den jeg skal gå og sette på her nå, etterpå.
Den ikke håpløs. Vi trenger... Noen må sette opp en liste med sovefilmer.
Ja, fint å ha et lite bibliotek å ta fra der. Så hvis folk da kan være vennlige og sende en bilde av bikkja si, og hvilken film de liker å sove til, så blir det veldig bra respons i morgendagens kommentarfelt.
Ja, gjerne. Gjerne
det. Må vi friste med en premie her også, eller?
Ja, beste sovefilmen, skal vi se. 100 spenn inn på Vips av meg. 100 spenn. 100
spenn. Ok, vi er reise, 100 spenn. Fra oss begge da, så blir det en solid jobb dette. Greit. Nei, men Sivert, takk for praten. Jeg tenker vi runder av dere.
I like måte.
Bare en siste oppfordring til lytterne våre da. Det jo som vanlig at vi gjerne tar imot litt positiv oppmerksomhet på Spotify og iTunes. Så hvis du ikke har vært inne og ratet noe der, så gjør gjerne det.
Ja, og så følg oss på Pod Arsenal. Og ikke følg AFTV.
Ja, nei, det er ikke de helt irrelevant om dagen, da?
Jo, men jeg bare ville... Ja. Hvorfor ikke?
Nei, det er fint. Jeg slutter meg til den. Ja. Takk for laget, mister. Du får en god uke, og god tur til London når den tid kommer.
Så... Takk for det. Jeg ønsker alle en strålende mandag morgen, eller når den dør på.
Fint tid. Ha det bra.
This train terminates here.